У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва урачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. Ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябецька. А Лідія Ярмошына заявіла Свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў і гатовы прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісій. Амбасадар Вялікабрытаніі Найджэл Гулт Дэвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю Свабодзе выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры Свабода ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў свеце адзначаюць 70-годдзе пачатку другой усесветнай вайны, а 4:45 раніцы даніну памяці абаронцам польскай ваеннай базы Вестэрпляты пад Гданьскам, якая стала першай мішэнню вармахту, а далі прэзідэнт Лех Качынскі і прэм'ер-міністр Дональд Туск. Сёння ў адмысловых урачыстасцях у Гданьску бяруць удзелы лідары 20 краін, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі Ангела Меркель і Владзімір Пуцін. Паехаў Польшу і прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Уладзімір Пуцін заявіў, што дзярждума Расіі асудзіла пакт Молатава-Рыбентропа, што да пачатку вайны прывяла сукупнасць дамоўленасцяў Гітлера і еўрапейскіх краінаў. Галоўны перамоўшчык па пытаннях іранскай ядзернай праграмы Саід Джалілі заявіў, што Іран гатовы аднавіць перамоўны працэс і мае новую версію прапановы, якая можа быць падставай для абмеркавання. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама запатрабаваў ад Ірану аднавіць перамовы пад пагрозай новых міжнародных санкцыяў. Сёння ў Беслане ў Расіі адбыліся жалобныя мерапрыемствы ў памяць гадавіны трагедыі 2004 году, калі з 1 па 3 верасня тэрарысты ўтрымлівалі больш як 1200 закладнікаў. Падчас аперацыі па вызваленню загінулі 330 чалавек, у тым ліку больш як 180 дзяцей. У Грузіі капітан турэцкага карабля быў прысуджаны да 24 гадоў зняволення за спробу парушыць эканамічную блякаду, якую Тбілісі вядзе супраць сваёй былой правінцыі Абхазіі. Карабель з турэцка-азербайджанскай камандай вез груз паліва ў абхазскую сталіцу Сухуми. У даліне Сват на паўночным захадзе Пакістану знойдзеныя целы 41 чалавека, у некаторых адсечаныя галовы. Мяркуецца, што забітыя ваяўнікі руху Талібан. Улады сцвярджаюць, што ваяўнікоў забілі мясцовыя жыхары, якія не жадаюць вяртання талібаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулт Дэвіс спадзяецца, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Колькі партрэтаў Лукашэнкі ў кнізе «Беларусь – наша радзіма», якую сёлета падаравалі першакласнікам? Хто гаворыць праўду пра вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году – Лукашэнка ці Ярмошына? Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. Сёння 70-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны. У Гданьску на мысе Вестэрпляты, ў месцы, дзе 70 гадоў таму прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны, польскія ўлады адзначылі ўгодкі гэтай вайны разам з 30 дзяржаўнымі дэлегацыямі з усяго свету. У Гданьск прыляцелі сярод іншых прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну ў дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу і занялі заходнюю Беларусь і заходнюю краіну.
Прыйшоў, аднак, 17 верасня.
Аднак прыйшоў 17 верасня, дзень, калі бараніліся Варшава і Модлінь, калі трывала яшчэ бітва над Бзурай, калі адкінута немцаў ад Львову. Але таго дня Польша атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар нанесла бальшавіцкая Расія, згодна з пагадненнем паміж Рыбентропам і Молатавым.
З увагі на тое, што афіцыйныя Варшава і Масква розняцца ў ацэнцы пакту Молатава-Рыбентропа, прыезд Владзіміра Пуціна чакаўся ў Польшчы з асаблівай зацікаўленасцю. Пуцін сказаў падчас прэсавай канферэнцыі з польскім прэм'ер-міністрам Тускам у Гданьску, што пакт Рыбентропа-Молатава – гэта толькі апошняе звяно ў ланцугу шматлікіх прычынаў Другой сусветнай вайны.
Мы в России видим, что предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора.
Премьер-министр России Владимир Путин. А про іншие заявы под час сегодняшних урочистостей расскажет с Польши Алексей Диковицкий.
И снова Путин. Угодки у тіні Путіна, гэтак сёлетнія мерапрыемствы з нагоды 70-х год, каў пачатку Другой сусветнай вайны, назвала польская штодзённая газета «Дзеннік», і бадай, што цяжка знайсці больш тратнае слова, каб акрэсліць агульную атмасферу на перады дні падчас урочыстасцяў. Што скажа Путін у часі сваёй прамовы ў Гданьскасці? Прызнае ўдзел Савецкага Саюза ў падзелі Польшчы ў 39-м годзе? Ці будзе казаць пра Катынь? Наколькі вострым будзе прамова Леха Качынскага? На гэтае пытанне ўжо можна даць адказ. Президент Польши Качинский сказал про ахвяры Катыни, по его слов, виноват в этом злочинстве навод не коммунизм, не коммунистическая система, а шовинизм, который был неотлучным элементом тогочасной советской системы. Качинский означал героизм разных народов, что змагались собрать фашизму, тем лику и белорусов, однако подкреслил, что перемога над фашизмом не принесла полной незалежности Польши и свободы народам Центральной и Исходной Европы. Канцлер Німеччини Ангела Меркель казала про ахвяри німецької окупації не тільки у Польщі, але й у всій Європі, і дякувала за те, що інші європейські народи протягнули німцям руку допомоги, дякуючи якої сталося можливим збурення Берлінської стіни і побудова нової Європи. І врешті Володимир Путін закликав позбавитися від стереотипу в оцінках Другої світової війни, де підкреслив, що ще парламент Совєтського Союзу судив пакт Молотова-Риббентропа і закликав зробити те саме інші країни. Моя країна не тільки признає помилки, допущені у минулому, але й робить внесок у побудову нового світу. Менавіта Росія зробила великий внесок у збуренні Берлінської стіни для побудови нової Європи, сказав Путін. За урочистостях взяли удел 20 прем'єрів і президентів різних країн, у тому віку білоруський прем'єр Сергій Сидорський, але його промова не була запланована. Завтра в Гданську Сидорський зустрінеться з представниками ділових кол поморського воєводства і іншими польськими бізнесовцями.
На телефонной связи из Варшавы был Алексей Диковицкий. Кто, по-вашему, несе головную вину за развязание Другой сусветной войны? Вы можете взять удел о пытании свободы на нашем сайте свобода.орг. А у городні активісти непризнаваного уладами Союзу поляків Білорусі організували виставу, присвячену 70-му годкам початку Другої сусветної війни. Вона відкрилася у актовій залі комерційної фірми, яка розміщається у будинку былого титуньового складу. Репортаж з городні Сергія Островцова.
1 вересня удельники Союзу поляков на чале с Анжеликой Борис ускладают кветки для могилы польских жаунеров. И робить это они разом с сотрудниками Генерального консульства Польши у городне. Говорит керівник Городенской городской организации Союзу поляков Мечислав Ястевич.
В истории советской, которую мы учили, завжди говорили, что Другая мировая война началась 22 червня. Ну, это у нас не была история того. История была пропаганды. А война во всем свете началась 1 вересня. Поляки воевали супрац фашистской Германии. И в тем лику началась в нашем городе. И немцы бомбовали не только Гродно, але все города. И Барановичи был бомбардован, и Волковыск был бомбардован, и Брест. И много людей загинуло. Вот память этих людей мы складываем кветки, запаливаем свечки. Вспоминаем, чтобы такого больше никогда не повторилось.
У помешкання, где проводить свои мероприятия Союз поляков, открылась выстава с нагоды угодков Другой сусветной войны. Заля гэтая находится у старым будинку былых тытунёвых складов, рассказывает прессовый секретарь этой организации Игорь Банцер.
Что касается самой выставы, то опыт попередних такого плана выставы показывает, что тяжко в городе найти место в официальных залах, как выставить, и тому все это отбывается у нас. А что касается самой этой годовины, 39-й год в родно памятая, да, вот у Союза поляков старейшие сябры есть, которые и памятуют вельми докладно, вот это первые вересни, первые дни вересня, как было. Вот это, видите, это репродукции газетов, которые именовито с перших дзён войны.
Курьер поранны, вечер варшавский, иллюстрованный курьер.
курьер «Цуденный». А есть выдание тут в Городецке, Тивеленске. А вот «Правда Веленская» — это уже в советских часов. Ну, можно повезти, что тут вот «Малый денник» пишет про то, что немцам бомбардуют города, санатории, техники с утекачами, и целями их стали так само цивильное насельство. И это как раз поведомление штаба главного командующего польской армии.
Репортаж Сергія Астраўцова. А і сёння ж у Магілёўскім домі польскім адкрылася фотавыстава «Палякі на фронтах Другой сусветнай вайны». А ў Менску грамадскія актывісты ўшанавалі вайсковыя могілкі. Фотарэпартаж пра гэта на нашым сайце свабода.орг.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Калектыўны зварот да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча ініцыюе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Падстава звароту – публічнае прызнанне Александрам Лукашэнкам фальшавання вынікаў прэзідэнцкай кампаніі 2006 году. Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што Цэнтральная выбарчая камісія не атрымлівала ніякіх указанняў і гатовая прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісій, каб цалкам пацвердзіць усю статыстыку. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Збор подпісаў пачаўся ад сённяшняга дня. Мяркуецца, што на гэта пойдзе 3-4 дні, пасля чаго зварот перададуць генеральнаму пракурору, а таксама накіруюць у шэраг міжнародных структураў, ад АБСЕ да Еўразвязу, кажа Анатоль Лябецк.
Звязана гэта з апошняй заявы Александра Лукашэнка, ўжо другой, дарэчы, у якім ён шчыра прызнаецца ў фальсіфікацыі вынікаў выбарчай кампаніі. Гэта звучыць напярэдні новай прэзідэнцкай кампаніі, мясцовых выбараў, і я лічу, што гэта, ну, такі даволі цынічны вызаў і грамадзянам Беларусі, выбарчым, і міжнароднай супольнасці. Калі на гэта не рэагаваць, то гэта азначае, што мы, ну, прымаем да ведама вот тую інфармацыю, якая была агучана Александрам Лукашэнка, і гэта азначае, што праз год будзе новая ксеракопія старых падзеяў. Наша задача зараз прыцягнуць увагу ўнутры краіны і міжнароднай супольнасці да праблемы свабодных выбараў у Беларусі.
У інтэрв'ю, якое Александр Лукашэнка даў першаму намесніку генеральнага дырэктара Тартас Михаілу Гусману, кіраўнік Беларусі сказаў, цытую, «За мяне на апошніх выбарах прагаласавала да ведама 93%. І я прызнаўся потым, калі мяне проста пачалі ціснуць, што мы сфальшавалі выбары. І я груба сказаў, так, сфальшавалі. І я аддаў каманду, каб не 93% было, а дзесьці там 80%. Я не памятаю колькі». Таму што за 90 гэта ўжо псіхалагічна не ўспрымаецца. Але гэта была праўда, прызнаецца кіраўнік Беларусі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю «Радыё Свабода» пракаментавала гэта выказванне так.
Центральная комиссия не получала никаких указаний. Я публиковала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта, наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Анатолий Лябецкого докладняя, кто подпишется под зворотом.
И те, кто удельничали апошніх выбарчых кампаній у якасці кандыдатаў у прэзідэнты і кандыдатаў у дэпутаты, ну а таксама прадстаўнікі інтэлігенцыі, культуры, дзеячы кіно, павінен быць моцны рэзананс і рэакцыі. Паралельна мы павінны дабівацца таксама, канешне, зыходу гаспадарні Ярмошыны і ўсіх тых, хто рабіў гэтую фальсіфікацыю, пра якую шчыра сказаў Александр Лукашэнка.
З Анатолем Лябецьким гутарив Владимир Глот. Гэтую ситуацію активно коментують навідники нашого сайту свобода.орг. Ось одно з виказуванняў. Калі кіраўнік країни щиро признається, що ён наумисно і свідомо порушив закон, йому застається один тільки шлях – відставка і судовий переслід. Інакше усе ми свідки страшенного здеку з закону і з нас самих. Што ви думаєте на гэты конт? Пакіньце свой каментар на гэты артыкул на сайце «Свабоды».
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе гісторык Алег Гардзіенка, а ў «Бардах свабоды» Зміцер Бартусік працягне аповед пра Вольгу Акуліч. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва урачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябецька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю свабодзе выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашенко протягивает поездки по Полесской глубинце. Протягиваем программу. И вот, как вы чули, амбассадор Великой Британии Найджел Голд Дэйвіс развитывается с Беларусью. С нагоды завершения своей дипломатичной миссии он дал интервью «Радио Свобода». С ним гутарила Любов Лунева.
До приезду в Беларусь Найджел Голд Дэйвіс 4 года працавал у Москве. После закончения контракту отчувал стому и хотел, як мага хутчэй, вернуться на родзиму. Таму, калі яму прапанавалі папрацаваць у якасці амбасадара ў Беларусі, то пагадзіўся толькі на 2 гады. Цяпер ён гэта лічыць сваёй памылкай. Найджэл Гулд Дэйвіс мяркуе, што самая галоўная каштоўнасць Беларусі – гэта людзі.
Людзі – гэта суть любой культуры.
Людзі – гэта сутнасць любой культуры, любой краіны. Людзі тут значна цікавейшыя, больш прыемныя, прыстойныя, памяркоўныя, чым я чакаў. Мяне асабліва здзіўляе еўрапейскасць беларусаў. Адчуваецца, што Беларусь – гэта частка Еўропы.
Амбасадар Вялікай Брытаніі зазначыў, што да канца году Еўразвяз і США разглядаюць пытанне аб падаўжэнні тэрміну санкцый, і калі Беларусь зацікаўленая ў тым, каб яны былі знятыя, то ад яе чакаюць добрых рашэнняў і крокаў у справе лібералізацыі.
Гэта быў прарыв у добрым сэнсе ў адносінах паміж Еўразвязам і Беларусю, калі цягам кароткага тэрміну на волю выйшлі ўсе палітвязні. Еўразвяз натуральна уважліва сочыць за асобнымі выпадкамі, якія цяпер непакоіць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад.
Шаг назад.
Найджэл Голд Дэйвіс лічыць, што ў Беларусі павінны адбыцца пазітыўныя змены ў справе рэфармавання выбарчага заканадаўства, большых магчымасцяў для СМІ, а таксама павелічэння свабоды развіцця грамадзянскай супольнасці. Амбасадар падзяліўся таксама сваімі ўражаннямі ад Менску, у якім пражыў 2 гады.
Если знаете, только что...
Калі вы ведаеце, што Менск быў амаль цалкам разбураны ў часе вайны і зноў адбудаваны ў апошнія сталінскія гады, то не зусім прыгожы ўзнікае вобраз. Але рэальнасць абвяргае гэты імідж. Менск прыемны і чысты горад. Асвятленне вельмі стылёвае. Усе іншаземцы, якія сюды прыязджаюць, гэта адзначаюць. Гэта нармальны, спакойны горад. Людзі тут, як і ў краіне, паважаюць сябе і паважаюць адзін аднаго. Добра ставяцца да іншаземцаў. Жыць тут прыемна.
Амбасадар Вялікай Брытаніі адзначыў, што іншаземцаў уражвае кантраст паміж іміджам краіны і рэальнасцю. І сам запытаў, як шмат мы маглі б дасягнуць разам, калі б не перашкаджалі стэрэатыпы. Наколькі Беларусь хоча вырашыць гэтую праблему? Амбасадар выказаў сумнеў, што праблема ціха вырашыцца сама сабой. Найджел Гулд-Дэвіс лічыць, што Беларусь мае вялікі патэнцыял. Ён прывёў прыклад, што ўсё больш і больш міжнародных кампаній і арганізацый размяшчаюць замовы на распрацоўку праграмнага забеспячэння ў Беларусі, у тым ліку і Лонданская фондавая біржа. Амбасадар заўважыў, што для яго самога гэта стала нечаканасцю, і заклікаў задумацца пра тое, што ў Беларусі ствараюцца праграмы для найвялікшага фінансавага цэнтру ў свеце.
Любоў Лунёва з Менску. Александр Лукашэнка працягвае паездкі па палескай глыбінцы. 1 верасня ён адкрыў новую школу ў вёсцы Цярэблічы Столінскага раёну і зрабіў шэраг заяваў аб адраджэнні Палесся. Не ўсе вяскоўцы, якія хацелі пагутарыць з кіраўніком дзяржавы, змаглі гэта ажыццявіць. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Минулая ночь была беспокойной для библиотекарки из вёски Цярэбліча спадарыні Ніны. Ночью у окна ее хаты постукали кадыбісты и загадали ісці на працоўнае месца. У библиотеці дзейнічае выстава драўляных скульптур, а Лукашенко нібыта выказаў жаданне познаёміцца с гэтай выставай. Спадарыня Ніна удакладняе.
Каждый экспонат проверили, все то там и перекидали ночью, да мы уже не остались, закажем завтра это сделаем утром. Они же наносили и пешку, и все, и пломбировали кругом. Николи у нас это не было, чтобы шатеры эти проверяли каждый экспонат.
А Урал зачапил не только библиотеку, так было во всей вёсцы.
Музей подстроили немножко, и клубы, и заборы людям покрасили, и дорогу нам подстроили. Мы думали, что успею асфальтом заасфальтировать. Но время очень мало. Буквально за неких неделю времени все это сделано было.
Однако Александр Лукашенко так и не пришел у оплембованный музей.
На этой встрече не отбылось, никто президента сюда не пустил. Понавозили чужих людей автобусами. А наших, что в нашем селе отбывается открытие школы, и наши родители не могли все побачить.
Інший жыхар вёскі Цярэбліча Іван Навіцкі таксама мае крытычны погляд на тое, што было зроблена ў вёсцы да прыезду Лукашэнкі.
Уражанне такое, ну паказуха ўсё гэта. Столькі начальства панаехала, ўсё крышу рамантуюць, што-то там красяць, прыстраюваюць. Ну, што мы такую дзелу з паказуху. Сёння зрабілі, а заўтра забыліся пра цю вёску і ехалі, як гэта заўсёды робіцца.
У Цярэблічах Александр Лукашэнка сярод іншага зрабіў заяву пра неабходнасць адраджэння Палесся. Ён лічыць, што ні ў якім разе нельга нашкодзіць гэтаму краю, сапсаваць тое, што ёсць. Аднак дыскусіі Лукашэнка з жыхарамі палескай глыбінкі не атрымалася. Чыноўнікі абмежавалі кола ўдзельнікаў сустрэчы.
Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Да 600-годдзя Белавецкай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патраціў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка Міхася Скоблай з Валерам Дрэнчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Працягваем праграму. Сёння 1 верасня. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі, іх сёлета 89 тысячаў, атрымалі 1 верасня кнігу «Беларусь – наша радзіма». Падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі першакласніку. Кніга багата ілюстраваная, немала ў ёй партрэтаў кіраўніка дзяржавы. Як у школьных праграмах і праграмах вышэйшых навучальных установаў вывучаецца асоба і дзейнасць кіраўніка беларускай дзяржавы, высвятляла Іна Студзінская.
На пачатку кнігі зварот кіраўніка Беларусі, які пачынаецца словамі «Мой юны сябра» і вялікая фатаграфія Александра Лукашэнкі з дзяўчынай-піянеркай. У раздзеле 65-годдзі перамогі фатаграфія кіраўніка дзяржавы з ветэранамі. У раздзеле «Беларусь – дзяржава для народа» таксама фото Александра Лукашэнкі. Адзін са старэйшых настаўнікаў краіны, у якога больш за 50 гадоў педагагічнага стажу, Алесь Белакос выказаў з гэтай нагоды такое меркаванне.
Не с этого начинать треба. Количество пионер-вожатая в нашей школе учила старшеклассницу верш про Москву. И она учила ее, что прикладай руку до сердца. Треба про маму, как она рассказывала, 1 вересня. И тогда она сама прикладе руку до сердца. Треба начинать с мамы. Потом помаленьку с родной семьи, с вёски. А не так, что одразу Москва, а одразу президент.
Ці шмат портретів керівника держави на агул у подручниках. Викладчик історії одної з ВНУ країни розповів.
Книга по Великій Вітчизняній війні видавалася у двох варіантах. Варіант для школи, варіант для ВНУ. В варіанті для школи на першій сторінці був портрет президента, як він віншує ветеранів. А у варіанті для ВНУ не було цього портрета. Портрети бували тільки у подручниках по історії у розділі «Перший президент Білорусі».
У школьних програмах по історії Білорусі і по предметі «Чоловік громадства». Держава у разделах по державным уладкованию есть особые параграфы про первого президента Беларуси. У некоторых заданиях на централизованном тестовании были пытания, связанные с особой президента, пытания по Конституции. Что до выучения особы президента у ВНУ, тут шмат что залежит от особы выкладчика, як той подае информацию.
Эта форма науковой рациональности, то бок того, як подается материал, дозволяя як бы выключить какие-нибудь эмоциональные характеристики, альбо оценки.
Что до обовязкового курсу идеологии, який вывучается зараз во всех ВНУ, выкладчик расповел.
Там фотосдымков нема однозначно, а сама идеология, она по сутности уявляет собой мешанку социологии и политологии. Там вельми сухая мова. У книгах Трощенка больше эмоциональности закликов, чем у подручниках по идеологии. Яков Трощенок одиозные книги по истории Беларуси выпустил, якія осветляют историю Беларуси в речище идеологии союзной державы.
Яков Трощенок були викладчик Олександра Лукашенка у Могилевському університеті. Його недвухтомник вийшов з грифом «Допущено Міністерством едукації». Гэта значить, що допоможник лічиться базовим, а не експериментальним. І поводля його зараз вучаться студенти ВНУ.
Інна Студінська з Мінську. Без працы ў новым навучальным годзе засталася менская настаўніца Таццяна Уланава, сябра КХП БНФ і таварыства беларускай мовы. Яе муж, былы ауганец Канстанцін Уланаў, сёлета ў ліпені правёў 9 дзён у турме на Акрэсціна ў справе зняволенага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
Выкладчыца фізікі і астраноміі Таццяна Уланава ўпершыню за апошнія 32 гады дзень ведаў сустрэла дома. Адміністрацыя 177-й менскай школы звольніла яе ў сувязі з заканчэннем тэрміну контракту.
Мне намекаюць, што спробу ўладкавацца на працу, каб я не рабіла, бо не дазволяць мяне ўзяць на працу нідзе.
Кажа Таццяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе педагагічная кар'ера спынілася з палітычных прычын. Таццяна Уланава – сябар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ і ТБМ, актыўна прапагандуе беларускую мову. Праблемы ў Таццяны Улановай пачаліся яшчэ летась, калі яна працавала настаўніцай у 196-й менскай школе. Пасля того, як яна правяла ў школе тыдзень беларускай мовы, ёй зацікавіліся спецслужбы.
Там было КДБ ў школе, мяне запрашалі ў кабінет дырэктара, і там сядзеў супрацоўнік КДБ і задаваў пытанні, чаму я займаюся беларускай мовай, навошта гэта мне. Я яму адказвала, што я маю права на гэта, як грамадзянка Беларусі. Потым мяне звольнілі. І дырэктар так сказала, што я КДБ прымусіла.
У 177-й менскай школе паводле Таццяны Уланавай спачатку да яе не было прэтэнзіяў. Надварот, выкладчыцу астраноміі адзначалі за добрую працу, бо адзіным прадметам, у якім вучань школы выйграў раённую алімпіяду, была якраз астраномія. Але потым настаўніцу папярэдзілі, што контракт з ёй могуць не працягнуць. Таццяна Уланава кажа, што і ў такіх умовах яна не стала прыстасоўвацца.
Пачынала урокі весці на беларускай мове заўсёды, віталася з вучнямі заўсёды на беларускай мове, размаўляла з імі на беларускай мове. Ну а выкладанне астраноміі я вела на рускай, бо яны падручнікі мелі на рускай мове.
Паводле Таццяны Уланавай, сітуацыя з беларускай мовай у звычайнай менскай школе катастрафічная. Мову вывучаюць фармальна, акрамя як на занятках, самі настаўнікі на ёй не размаўляюць. Пра беларушчыну ў школах дбаюць лічаныя адзінкі. Учора адна з такіх настаўніц падаравала Таццяне Уланавай букет кветак, прынесены ў школу дзецьмі. Толькі гэтыя кветкі зараз нагадваюць мне, што 1 верасня калісьці было і для мяне святам, кажа былая настаўніца. У 177-й школе кажуць, што для Таццяны Уланавай няма працы, бо скарацілася колькасць гадзіну па астраноміі. Між тым спадарэнню Уланава мяркуе, што ёй маглі б прапанаваць стаўку настаўніцы фізікі. Подписываючи учора документы об звольнении, я набачила, что есть вакансия наставника физики. Директор школы Татьяна Молчанова, однако, поведомила Радио Свобода, что вакансия уже занятая.
Нету вакансии физики, у нас человек устроился на работу 1 сентября.
Директор школы Татьяна Молчанова, з ёй гутарыў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радіо Свабода адразу пасля выпуску навінаў эсэ Сергея Дубаўца «Як агітаваць».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
У эфиры «Свобода» у Менску 21.30, у Праской студии новинок далей Стасий Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Комитет по правах человека Организации Объединенных Наций вызначил Республике Беларусь кончатковый термин 15 листопада 2009 года для подрыхтовки отказу по зыску семьи зниклого Анатолия Красовского. Зыск был подаден у комитет ААН летось, и он складается со 100 пунктов, мая додаток у выгляде 26 документов объемом больше к 1000 сторонок. Транзит российского природного газу праз Беларусь на газопроводе «Ямал-Европа» часово спынены. Как поведомляет пресс-служба «Газпрому», 1 вересня о 16 године по московским часам на газопроводе почалося проведение комплексу пляново-профилактичных и ремонтных работ, которые протягнутся по воле пляну каля 30 годин. У городе активисты непризнанного уладами Союза поляков Беларуси организовали выставу, присвеченную 70-м годкам початку Другой Сусветной войны. Признать публично, что Александр Лукашенко сфальшивал выники президентской кампании 2006 года, такий коллективный зворот до генпрокурора Беларуси инициюет старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько. Тем часом Лидия Ярмошина заявила Свободе, что Центр выборкам не отрымливал никаких указаний и готовы продемонстрировать все протоколы территориальной выборщих комиссий, как подтвердить всю статистику. Без працы у новом научальном годе засталася менская наставница Татьяна Уланова, сябра КХП БНФ и Товариства белорусской мовы. Ее муж, былый афганец Константин Уланов, все лето в липене провел 9 дзён у турме на Окрестино в справе зняволенного предпринимальника Миколая Аутуховича. Протягиваем новины «Сегодня у свете». «Сегодня у свете» означают 70-годие початку Другой Сусветной войны. А 4.45 раницы данину памяти оборонцам польской военной базы Вестерпляты под Гданьском, якая стала первой мишенью вермахту, дали президент Лех Качинский, премьер-министр Дональд Дуск. Сегодня в отмысловых урочистостях у Гданьску берут удел лидеры 20 краин, у тем лику премьеры Немеччины и России Ангела Меркель и Владимир Путин. Поехал в Польшу и премьер-министр Беларуси Сергей Сидор. Главный переможчик по питаниях иранской ядерной программы Саид Джалили заявил, что Иран готовы обновить переговорный процесс и имеет новую версию пропановы, которая может быть подставой для обмеркования. Сегодня в Беслане в России отбылось жалобное мероприемство в память годовины трагедии 2004 года, когда с 1 по 3 вересня террористы утримливали больше 1200 закладников. Подчас операции по вызволению загинули 330 человек, у темлику больше 180 детей. Это были новины. Наступный выпуск «Проспал годины». Слухайте нас так само и в интернете.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашем эфире у вольной студии гутарка Михася Скоблы за коллегом Валером Дранчуком. А зараз «Маратон Свободы». Выбранные передачи Сергея Дубаўца с циклю «Як азбука поводзінаў». Бесстрашные эссе про модели этики для авторитарного грамадства. Замест звыклых запытаў «Хто виноватый и что рабіць», автор шукает отказ на магічное пытанне «Як». Сегодня прогушить эссе «Як агитовать», читая автор Сергей Дубавец.
Як агитовать? На жаль, пераможца заўжды мае рацию. Нават калі парушае прынцып ляжачага не б'юць і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага. Калі ж пераможаны ўзяў за аснову агітацыю супраць пераможцы, ён толькі памнажае сваю паразу. Лежачы нападаць немагчыма. Трэба спачатку ўстаць, агітаваць за ўставанне, а не за напад. Інакш пыха ператварае ляжачага ў клікушу, які кліча нападаць, а сам усё, што можа ў сваім становішчы, адно адбівацца. Дэманстрацыя сілы. Фігуранты нашага публічнага жыцця з лёгкасцю блытаюць паняткі агітацыя і дэманстрацыя сілы. Маўляў, пакажу, які я дужы і агрэсіўны, гэта само прыцягне на мой бок прыхільнікаў. І калі для ўлады такая дэманстрацыя можа насамрэч выконваць ролю агітацыі, дык для апазіцыі мае адваротны вынік. Сіла пераможаных у агітацыі «за». На агітацыі супраць будуецца 90% папулісцкіх прамоваў прэзідэнта. Ён ламае рогі вертыкальшчыкам, кляйміць прадажную апазіцыю спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне захаранкі і ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Дэманстрацыя бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго, пра што ён папярэджваў і што абавязкова здараецца, чамусьці ніколі не здараецца нічога добрага. Ёсць пэўны азарт назіраць, як збываюцца прадказанні, але з іншага боку ёсць і грубаватае народнае азначэнне гэтага дзела – накаркаў. Зразумела, што вакол нас ворагі і здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы пра маскоўскі імперыялізм, вікаўскую апазіцыю і крывавы рэжым, бляклая копія тырадаў прэзідэнта пра амерыканскі імперыялізм, прадажную апазіцыю і вашывых блох. І ўжо не разбярэш, хто тут пра што гаворыць і хто каму вораг, бо часы мяняюцца, а ўчорашнія паняткі збліжаюцца і пераблытваюцца. Адмоўныя заклікі, адмоўны эфект. У Александра Міленкевіча пазбавіцца страху. Пасля мы пазбавіліся страху. Пасля зноў пазбавіцца страху. Цяжка прыдумаць пусцейшую паводле зместу агітацыю. Верым, можам, пераможам, у ва што, чаго, каго. Пра гэта ведаюць толькі паплечнікі, якія разам ідуць на дэманстрацыі, але не ўсе астатнія, якія праходзяць па вуліцах міма іх. У пазняка толькі вызвольны рух, толькі нацыянальная ідэя. Нават падзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць, у іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды не зусім ясна ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванае свядомасці. Ляжачыя, нападай! Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечай абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, давяральны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка малой радзімы. Калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. Добрая рада. Вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы? а вся ягоная партія, а дантист, до якого ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100 000 на плошчы, пра якія мараць апазіцыянеры. Але ніхто асабліва не агітуе за нашу ніву. Я ўжо не кажу пра масавыя кампаніі за беларускую школу. Некалі 20 гадоў таму маладзёвыя актывісты хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і агітавалі бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія клясы. І мелі вынікі, але іх было мала. За што цяпер агітуюць ад дзвярэй да дзвярэй, не ведаю. І вынікаў асаблівых не відаць. А уявіце сабе сотні беларускіх клясаў у гарадах краіны, тысячы краязнаўчых ініцыятываў, 100-тысячную нашу ніву, электарат. Быццам бы і рэальна ўсё. І гэта была б зусім іншая Беларусь, нашмат больш блізкая да той, пра якую марым. Расколатае грамадства само спакушае палітыка агітаваць адных, якіх болей, супраць другіх, якіх меней. А вы агітуйце за чалавека. Што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць папругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства – вялікая сіла. Калі вы дасце людзям добрую раду, яны і без вашых заклікаў адолеюць любы жэстачайшы план.
Вы слухали эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як? Азбука паводзінаў». Заўтра ў маратоні свабоды аўтар задае пытання «Як бараніцца?». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі «Бібліятэкі свабоды. Як? Азбука паводзінаў». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе. Як? Азбука паводзінаў». Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара.
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень цвярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Гэтая перадача ў нашым эфіры ў сераду. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябедзька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю свабодзе выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашенко протягивает поездки по Полесской глубинце. А зараз вольная студия. З 16 па 27 жніўня ў Белавежскай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім взялі ўдзел 1,5 дзясятка мастакоў з Беларусі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў эколяг Валеры Дранчук. Аднак 26 жніўня ён быў у прымусовым парадку выселены з гатэлю ў Камянюках і выстаўлены за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэткімі брутальнымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валеры Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Гаспадар Валеры, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавежская пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне высялялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавежскай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ужо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белайскай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хорача, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу: "Ну, вы ведаеце, што вось мне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя, вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы". І я кажу: "Вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі?" А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа: "Таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці". Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы пад дахам гэтага пленэру, ну нейкай так дзяржаўнай структуры там ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш: "Калі ласка, вось вам Белавецкая пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце", і так далей.
У пушчы бываюць дзясяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай акрэдытацыі. А хто вас там павінен быў акрэдытаваць? Зубры ці дзікі? Ці там ёсць такія структуры, якія ведаюць, што такое слова акрэдытацыя?
Яны ведаюць слова пушчаць і не пушчаць. І гэтае слова гаворыцца ў іх ці не на кожнай ранішняй лятучцы. Каго хочуць бачыць і каго не хочуць. І калі сёння там вядзецца такое ахавае будаўніцтва у сувязі з тым жа так званым 600-годзем, таму што чакаюцца госці, міжнародныя пэўныя дэлегацыі, шмат людзей запрошана, у верасні мае быць навукова-практычная канферэнцыя і ўрэшце рэшт мае быць прыезд Александра Лукашэнка вось на гэтае пушчанскае ўлонне.
На вашых здымках, зробленых у пушчы, экскаватары, скрэперы, бульдозеры, што ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавецкая пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошу, прастору, нават былы музей прыроды. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам, мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечанай. І я яшчэ адчуў тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі.
Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расейскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы, гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы, і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі?
Гэтыя вышкі дзейнічаюць, і старыя, і будуюцца новыя. Мене, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так, мяне дзеці завялі, і я вам скажу, што мяне вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. Вот сакенца, ён як памішэнне, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам, там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, ён аказваецца, так сказаць, заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавецкую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўнінай лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што усе рукі белавецкага люду, яны заняты на лесапаваль. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парку.
парка, тому что национальный парк, он допускает там неким опошним родком, я маю на увазе законодательство, традиционную господарчую деятельность, але она ни в яким разе не повинна суперечить продахове и так далее. Коли я вот съехал в опошний свой день, я раница сел на ровер, в прокатном пункте взял ровер, сел и поехал. И вы ведаете, за эти 45 минут меня обогнало 10, коли 21 техники. Это были тракторы, это были груженные причепы, так сказать, с драуниной. Я чув себе туристом. У седле ровера я чув себе туристом с фотоаппаратом. Я хочу сдымать, так сказать, там, зверов, птушек, там, верос, який зацвіў просто лиловым, незвычайно прыгожим колером, так? И раптом вот эти чадные, груженные рейсы меня обгоняют. Я хочу подкреслить, обгоняют на высокой хуткости. Этаки поваги до туриста ніякай. Я гэтага не адчу. Я спешваўся, и ровер ставил побач шашой, тому что меня просто могли подбить.
Вы на хвалях Радио Свобода у вольной студии Михаил Скобла гутары с журналистом и экологом Валером Дранчуком.
Спадар Валерий, давайте поспробуем зразуметь администрацию Беловецкой пушчи. Грошей держава не дае, а треба платить заробок супрацовникам, треба кормить зверов, утримывать музей. Хочешь, не хочешь, а змушены будешь займаться так званой коммерцийной деятельностью. Якая тут может быть для их альтернатива?
Вот это отсутность грошей, это все великий миф. Ничего подобного. Есть эти гроши, как вельми великие. Той, кто цикавится финансовым становищем Беловецкой пушчи, хай теперь вось, не чекаючи того великого фурору, свята, так званое 600 годзе, а поедет теперь и поглядеть, якое аховое будовництво там теперь ведется. Это все европейские гроши. И Европа не шкадуе грошей на тое, каб Беловецкая пушча очеловечивалася, каб менш было там чаду, каб менш там было стрелов.
Беловецкая пушча уже амаль 12 годов мае европейский диплом. У ее, видать же, бывают международные эксперты, якія вырашают дать гэты диплом плем пушчи ці не, подолжить его ці не подолжить. Калі яны бачать тое, что там отбывается, гэта их не бурая, не шакуя.
На великий жаль, вось международная бюрократия от продахова, она так само робить помылку. Я уже назирал присутность экспертов и сбоку Международного союза аховы проды и экспертов ЮНЕСКО. Вы ведаете, яны приезжают в Беловецкую пушчу, так сказать, нечто проверять вельми лякально. Яны комплексно николи ничего не проверяют, вы разумеете? И калі яны называют некий певный объект, ну, коли ласка, вось вязуть их на гэты певный объект. Певным гэтым объектом з'являється так званое ядро, якое з'являється сусветной спадщиной. Помиляється той, что, хто лічить, что сусветная спадщина – это вся Беловецька пушча. Ничего подобного. Это усяго только мизер, маленечкая долька Беловецкой пушчи з'являється сусветной спадщиной, якая з'являється ядром. Это 10, так сказать, там, может быть, коли 20 гектаров, усяго только. Это на фоне сотень гектаров, то это, конечно, это маленечкий ковар.
Вы бываете за межой, наведываете замежные заповедники, были у Йеллоустонским национальным парком США. Назовите, скажем, 5 отрознений помеж гэтыми двумя заповедниками, названным парком и Беловецкой пушчей.
Самое главное, там, по-перше, вельми развивается индустрия уражения. Вот, когда я сказал индустрия полявания, то есть практически забойство, знищение, то там индустрия уражения. Так вот, эта индустрия уражения, она подразумевает что? Это не вышки расстрельные, а это вышки для фотографования. Там вышки для любования природой. Мы поднялись на одну из вышек, нам дали бинокли, и мы полгодины, и то, покуль нас уже не покликал их красовод, мы один одному передавали эти бинокли для того, как разглядать болото, но не обсяжное.
Лесовозы там вы бачили?
Лесовозов я там не бачил, вось этого не бачил, это докладно. Причем там техника абсолютно маленькая, тихоходная, да, и там обмежевана хуткость, там каждый крок туриста контролируется конкретными людьми, специалисты, рейнджерами. Яны увесь час опекуют туристов, как, не дай бог, туристы не трапали в некую беду. Яны не обмежевывают туристов, але яны опекуются туристами. Безумовно, туристы ведают про свои правила, але как медведи грызли на их не напали, то безумовно, рейнджер завсёды будет побач.
И хиба опошнее. Недавно всю Россию сколыхнула авария на Саяно-Шушенской ГЭС. И комиссия, якая уже 2 тыдні тыдні працуе на станцыі, ніяк не можа выявіць прычынаў аварыі. А мне здаецца, гэта помста прыроды. Бо не так даўно ў Саяна-Шушанскім запаведніку былі ўстаноўленыя кошты на забойства звяроў, скажам, горнага барана можна забіць за 1600 даляраў. Можа быць, вось гэтыя так званыя тэхнагенныя катастрофы маюць пад сабой некія экалагічныя прычыны.
І ў практыцы апошніх гадоў ёсць, калі сланы палююць на людзей. Яны такім чынам яны ажыццяўляюць помсту, генетычную помсту. І гэтая генетычная помста, сапраўды, яна мае месца. Я на поўным сур'ёзе і ўспрымаю і падтрымліваю вашы словы, што помста, генетычная помста прыроды Белавежскай пушчы, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але яна магчымая. Я гэта дапускаю. Канешне, мы павінны гэта ўспрыняць вельмі сур'ёзна, з адказнасцю і зрабіць усё для таго, каб Белавежская пушча пайшла, ну, кардынальна іншым шляхам і іншым чынам заяўляла сябе ў вялікі свет.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з журналістам і колегам Валерам Дранчуком.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.